Nu, ko visu lec traktoros, ja? Jā.
Braukt, va? Braucot pa pilsētu, tur, protams, distanci ņemat tuvāk un baigi nejoģojat. Tu vienkārši lēt braucam.
Ātrāk pa 30 vispār, ne?
Nav mērķis paspēt, braucam vienkārši.
Pozitīvs sajūts. Ir jāpierāda sev, ka nu, arī piedalies, lai nav vienaldzīgi. Tā kā ir varbūt kaut kādi atsevišķi indivīdi, kas varbūt domā, nu, tiešām, jā, sēž mājās varbūt. Bet, nu, ir jāpierāda, ka tu esi aktīvs un cīnies par savu tautu.
Kādreiz jau kāds jānoliek pie vietas? Cik tam mūs var apcelt?
Noskaņojums kaujiniecisks?
Nē, miermīlīgs. Kaujiniecisks mēs gatavojam 12. Februārim Rīgai.
Principā, lai vismaz valdība ieklausās zemniekos, parādīt to, ka vajag visiem solidarizēties, savākties kopā un nemeķklēt savā starpā kašķī, kas tev tur sanāk, man nesanāk, jo sen esam bijuši kopā visi, neatkarīgi no nozares, kurā strādājam.
Jūs no kurienes esat?
Vecpili.
No Vecpils?
Jā.
Ko tad esi paņēmis līdzi no Vecpils? Savu traktoru droši vien?
Traktoru un kaimiņus atbišķi, kas bija noskaņot pozitīvu domāšanu, tie arī līdzi.
Tad tāds noskaņojums pozitīvs?
Jā, jā. Aizbrauksim, apstīsimies, izvērtēsim un tad redzēs, kā būs.
Domāsiet, kā tas būs uz Rīgu braukt ar to traktoru?
Nu, varbūt tās paņemsim treili, aizbrauksim ar treili. Mēs bijām arī tajā tikšanās vietā, tajā bija slampa, mēs bijām. Tur jau teica, ka būs viss un ātri būs, bet nu, nekas jau nav no tā izpildījis, ko solīt.
Pirmais ir birokrāti un vienlīdzīgs platība maksājums, kā visā Eiropā. Tas ir galvenais un mazāk solīt un vairāk darīt.
Nu, pa to birokrāti mēs. Lai nav tik daudz papīra jāaizpild un lai atvieglot lauksimniecību dzīvi, lai varam strādāt, nevis sēdēt birojā.